Gospod nadškof Marjan Turnšek, danes mineva 20 let od beatifikacije škofa Antona Martina Slomška. Kakšne spomine imate na ta dan?
Prav gotovo zelo lepe, ker sem takrat tudi kar močno aktivno sodeloval pri pripravi beatifikacije. Najbolj živo tako mi ostaja v spominu tisti pramen sonca, ki je posijal skozi oblake, ko se je papež, zdaj že sveti Janez Pavel II, pripeljal na prizorišče na Betnavi, potem 200 tisoč glava množica, kar je gotovo že samo po sebi bilo zelo močno sporočilo, pa tudi za pogledat, tako take množice gotovo ne bomo več hitro videli v Sloveniji zbrane na enem mestu. In nazadnje potem prihod relikvij Slomškovih in sama razglasitev za blaženega mi nekako ostaja tako živo, da se lahko film zavrtim tudi v tem trenutku.
Gospod nadškof, se vam zdi, da smo Slomška sprejeli za svojega ne le pri vas v Mariborski nadškofiji oziroma metropoliji, ampak tudi v cerkvi v Sloveniji?
Po eni strani bi lahko rekel, da je Slomšek gotovo v zavesti Slovencev nekako splošno prisoten, da je zasidran zlasti kot tisti prvi blaženi na naših tleh. Seveda pa po drugi strani lahko ugotovim tudi to, da smo številčno sorazmerno majhen narod oziroma tudi majhna krajevna cerkev na Slovenskem. Imamo pa zdaj v zadnjem času sorazmerno veliko kandidatov za beatifikacijo oziroma kanonizacijo, k katerim se seveda zatekamo. In ker nas je malo, se nekako to razporedi. Logično je, da nekako vsaka škofija bolj poudarja in promovira tudi svojega ali svoje svetniške kandidate oziroma že blažene. Tako se mi zdi, da je od ta intenzivnost, ki bi bila usmerjena samo na enega kandidata, v Sloveniji se s tem zmanjšala.
Sedaj ste odgovorni za postopek kanonizacije blaženega Antona Martina Slomška tukaj pri nas v Sloveniji. Kako napreduje postopek?
Postopek vedno teče na dveh nivojih, če tako rečemo. Eden je ta administrativni, ki ga vodi postulator pod okriljem kongregacije za zadeve svetnikov. Drugi del ali pa drugi tir tega procesa pa je to, kar se dogaja med verniki. No in v tem trenutku bi lahko rekli, da ta administrativni del stoji, kajti lahko bo stekel šele, ko bo se pojavil en tak primer, ki bi ga lahko z veliko gotovostjo prepoznali kot čudežni dogodek. Medtem ko do takrat pa mora ta proces teči v ljudeh, s poglabljanjem njihove vere in tudi njihovega zatekanja k Slomšku in priprošnje k njemu v različnih situacijah. No, to pa je ena stvar, ki pa bi želeli, da bi tekla.
Povedali ste, da ta administrativni postopek stoji, pa vendar kot postulator imate verjetno kar precej dela. S kom vse sodelujete?
Jaz sodelujem trenutno s tistimi, ki se kakorkoli odzovejo ali sporočijo kakšno uslišanje ali pa tudi v stiski se obračajo tudi name po nasvet, kako se naj k Slomšku priporočajo. Potem, ko se pojavi kakšen bolj konkreten primer ali bolj izrazit primer uslišanja, potem seveda zbiram podatke in poskušam ugotoviti, kakšen bi bil ta primer, a je dovolj izpričana tudi neka nadnaravna dejavnost, aktivnost, neki nadnaravni element v tem dogajanju, da bi ga lahko raziskovali kot morebitni čudež. Medtem ko drugega nekega sodelovanja z kongregacijo trenutno ni, ker enostavno še ni procesa v domnevnem čudežu, ki bi potekal pod okriljem kongregacije.
Omenili ste, da imamo pomembno vlogo pri postopku verniki. Tudi nakazali ste, v katero smer naj delamo, kaj bi lahko storili, pa morda ne storimo.
Naloga vernikov v teh procesu je najprej, da se z vero in zaupanjem v molitvi obračajo po eni strani k nebeškemu očetu, da bi uslišal te naše prošnje za Slomškovo kanonizacijo. Zelo je primerno, da se zbiramo ali prihajamo na mesta, kjer so njegove relikvije, še posebej na njegov grob. To je gotovo zelo pomemben kraj, na katerem je potrebno moliti. Potem, da bi poleg te molitve za kanonizacijo se bolj množično priporočali v različnih potrebah in stiskah. Tu ne mislim samo na bolezni, ki so gotovo tako najbolj običajen primer, ko se zatekamo k svetniškim kandidatom, ampak tudi o drugih stiskah in potrebah, ki so velike, recimo družinskih, zakonskih. In potem, da če se kakšno slišanje zgodi, da to tudi sporočajo. Ne? Pomembno je, da znamo tudi drug drugega k temu spodbujati, da povabimo v takih primerih nek določen krog in opravimo 3-dnevnico, 9-dnevnico k Slomšku za uslišanje. In kot sem že dejal, da tudi uslišanje, pa naj bo majhno ali veliko, sporočimo ali na Mariborsko nadškofijo ali pa direktno meni kot postulatorju.
Omenili ste že, ne, da je Slomškov grob res svet kraj, tudi njegove relikvije imajo marsikje po Sloveniji. Morda veste, kje vse so Slomškove relikvije? Imate pregled nad tem?
Mariborski nadškofiji vodijo seznam, ker relikvije hrani in jih potem tudi deli vedno mariborski nadškof ordinari. Tako da trenutno ne bi znal naštet cele liste, ker je zelo veliko krajev, na katere smo že razdelili Slomškove relikvije. Vsekakor so na vseh krajih, kjer je Slomšek deloval, tako je v Celju, v sedanji Stolnici, njegova relikvija, je na Ponikvi, njegovem rojstnem kraju, v Vuzenici, ampak tudi na mnogih drugih krajih, tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Mislim, da je gotovo več kot 30 krajev, na katerih hranijo Slomškove relikvije.
Sami ste omenili, da je kar nekaj svetniških kandidatov, ki se jim priporočamo, tudi zaradi tega so na slabšem, ker jih je več. Po drugi strani pa se verniki v stiski najraje zatečemo k Mariji, naši nebeški materi, manj pa k svetnikom, k blaženim. Se vam zdi, da tudi zaradi tega postopek za kanonizacijo škofa Slomška poteka kar dolgo?
Se strinjam z eno tako splošno ugotovitvijo. Morda bi še pred to razdrobitvijo nekako naše molitve na posamezne kandidate omenil tudi to, da priporočanje svetnikom ni ravno neka močna stran slovenske duhovnosti, če bi tako jo imenovali. Res je, da je tukaj gotovo na prvem mestu Marija, ampak to ne nasprotuje temu, da bi se poleg Marije še tudi nekako obračali in priporočali svetniškim kandidatom. To dvoje je mogoče združiti in to potem tudi, če pride do takega čudežnega uslišanja, tudi je možno na kongregaciji obravnavati. Medtem, ko če bi se priporočali v isti zadevi hkrati dvema svetniškima kandidatoma ali k enemu svetniku in svetniškemu kandidatu, potem takšen primer na kongregaciji ne moremo vložiti kot primer uslišanja, ker enostavno nekako se ne da razločiti, kdo je pri tem konkretnem primeru izprosil uslišanje. Zato je pomembno, da ko izberemo nekega svetničkega kandidata, kateremu se bomo zatekali, da ustrajamo pri enem, da nekako ne mešamo, če po domače rečem, dveh priprošen, ker potem tega primera ne moremo uporabiti. Bi pa rekel tako, no, da smo Slovenci res na tem področju kar malo hladni, če uporabim ta izraz. Včasih gledam kakšne primere iz Italije ali Španije oziroma teh bolj južnih krajev nekako, ker je temperament čisto drugačen. Ne? Tam z veliko večjo gorečnostjo, pa tudi bolj glasno, če tako rečem, kličejo in se priporočajo svetnikom in svetniškim kandidatom. Tako eno spodbuda k temu, da bi tudi Slovenci bolj goreče in z še večjim zaupanjem, pa tudi večjo korajžo se zbirali k molitvi ob teh raznih primerih naših nesreč oziroma naših stisk.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, hvala, da ste naše poslušalce opozorili tudi na to, naj bo priprošnja usmerjena na enega kandidata, v tem primeru na blaženega Slomška, in ne na več različnih. Tega morda vsi ne vedo in smo vam hvaležni za to. Zdaj pa morda še poudarek letošnje Slomškove nedelje.
Letošnji praznik Slomška in ki je povezan Slomškovo nedeljo, je gotovo zaznamovan s tremi takšnimi momenti. Najprej je to gotovo 20-letnica beatifikacije, ki se je zgodila na Betnavi, o tem sva že govorila. Potem je letos tudi 160-letnica prenosa škofijskega sedeža iz Šentandraža v Labotski dolini v Maribor, kar je vedno znova pomembna obletnica. Sicer se je spominjamo vsako leto, ampak ta okrogla 160 let je pravzaprav primerno, da odmeva tudi širše. Vse se je takrat zgodila pomembna stvar tudi za kasnejšo zgodovino ne samo štajerskih Slovencev, ampak celotne Slovenije. Ne nazadnje pa oboje povezujemo letos tudi stoletnico združitve Prekmurja z matičnim narodom, kar sicer ni direktno na zunaj povezano s Slomškom, je pa gotovo v duhu tega, kar je Slomšek storil takrat, ko je predstavil sedež iz Šentandraža v Maribor in tako omogočil, da je štajerski del Slovencev in del koroških Slovencev se tako združil v eni škofiji, da je to pripomoglo potem tudi k postavitvi državnih mej, ko so se postavljale bodi si po prvi svetovni vojni, bodi si tudi kdaj kasneje. Tako da je prav, da je letos Slomškova nedelja kot zunanja slovesnost na področju Prekmurja in sicer v Gorni Bistrici, v župniji Črenšovci, to je podružna cerkev, ki pa je prva cerkev, ki je bila posvečena blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Moto letošnje nedelje je skupaj z blaženim Slomškom čez Zlati most, ki nas pa želi na nek način spomniti, da je svetnik tisti most, ki povezuje nebo in zemljo. Seveda je prvi most Kristus sam, ki se je učlovečil, ampak svetnik pa je tisti, ki tega Kristusa, učlovečenega Kristusa v vsakem času, v svojem času na poseben način predstavlja in iz njega žari to, kar je žarilo takrat iz Kristusa, ko je živel kot človek na zemlji.
Pogosto ponavljamo, da je Slomšek modern tudi danes, pa vendar morda v parih stavkih še Slomško bo sporočilo za naš čas.
Verjetno bi lahko rekli, da ni samo eno to sporočilo, kajti vsak posameznik, pa tudi vsaka skupnost, tudi narodna skupnost ob svetniku najde svoj nagovor. Vendar pa, če pogledamo tako trenutno naše duhovno stanje v Sloveniji, v naši cerkvi na Slovenskem, potem bi gotovo lahko izpostavili morda tri poudarke, ki so prav v letošnjem letu ali v našem času pomembni in sporočilni. Najprej bi izpostavil skrb za obnovitev in prenos vere naslednjim generacijam. Torej prenos vere ali, če hočete, tudi evangelizacija, zlasti prenos vere v družinah. Tu ima Slomšek močne nagovore materam in očetom, ko jim polaga na srce njihovo ključno in eno najpomembnejših vlog v njihovem življenju, da otrokom v najnežnejših letih posredujejo temelje vere, na katerih bodo lahko potem gradili svojo osebno vero. Drugi poudarek je skrb za slovenski jezik. Zanimivo, danes ga ogrožamo sami. V njegovem času so ga ogrožali tisti, ki so hoteli Slovence ponemčiti. Medtem ko danes slovenščino zanemarjamo sami, ko nas nekako kar srka ta internetna angleščina, pa tudi razne naslove v trgovinam in drugim lokalom dajemo v tujih jezikih. Otroci že prav zaradi povezanosti z internetom in temi mediji skoraj prej znajo angleško kakor res dobro slovensko. Tu je na njegova spodbuda, njegova pomoč in priprošnja za skrb, ohranjanje in čiščenje lepega slovenskega jezika. In tretji poudarek bi rekel je delo za duhovni prerod duhovnikov in bogoslovcev, trdilo za nove duhovne poklice. To je bila močna poanta v Slomškovem življenju in se mi zdi, da tudi danes prav duhovniki in škofje ter bogoslovci potrebujemo sredi tega zelo potrošniško usmirjenega življenja, ki nas obdaja, močno vzpodbudo za duhovni preporod, vsekakor pa tudi delo za duhovne poklice, ker čutimo, da tukaj nekako nam pešajo moči oziroma tudi je vedno slabši odziv na Božji klic, ki po mojem prepričanju gotovo je, saj Bog ne more ne klicati sodelavce v svoj vinograd.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, hvala, da ste nam ob 20. obletnici beatifikacije škofa Antona Martina Slomška približali in osvežili njegov lik.
Z veseljem, hvala tudi vam in res blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas.